Oikein siunattua neljättä adventtisunnuntaita sinulle. Pyhäpäivän otsikko kuuluttaa odottamaan pian tapahtuvaa Herran syntymää. Päivän psalmi kuvaa odottajaa näin. Minä odotan sinua, Herra, odotan koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. Näillä psalmin 130 sanojen myötä avautuu tänään Raamattu-buffet-pöytä. Raamattu-buffet-pöydässä ammennetaan Raamatun sanasta. Ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Liity yhteiseen pöytään. Tarjolla on 3 vartin ajan opetusta, keskustelua, musiikkia ja Jumalan sanaa. Ja meitä täällä studiossa on minun lisäksi monia muita. Tänne on saapunut opettamaan lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia, Veijo.
Sinä olet ollut Virossa lähetystyössä.
Joo, vuonna 1995 lähdin sinne.
Ja siitä meni aika pitkään, 15 vuotta muistaakseni.
No joo, Virossa ja välillä Saksassa myös.
Nyt kun joulu on lähellä, niin Virossa joulu ei ole sallittu pitkään aikaan ollut, että se on hiljattain vasta auennut.
Joo, eli Neuvostoliitto kun tuli valtaan toisen maailmansodan aikana, niin joulu kiellettiin ja vasta 80-luvun lopussa sitä pikkuhiljaa sallittiin. Mutta virallisesti sitten tietysti itsenäisyyden aikana se oli 91 aivan sallittua.
No miten sitten 95, kun menit sinne, niin miten tuo joulu oli rakentunut? Oliko siitä tullut sellainen kristillinen joulujuhla vai onko se semmoinen niin sanottu kaupallinen joulu? Minne päin Viron joulu lähti kehittymään, kun sitä sai alkaa viettää?
Vuonna 1995 oli jo vähän ohi mennyt se tämmöinen herätyksen aalto tai tämmöinen innostuksen aalto, jossa kirkossa haettiin uutta, tai mentiin katsoa, mitä tämä kielletty kristinusko on. Varmaan joulutavat tietysti kirkko oli niitä kantanut ja joulukirkko oli siksi suosittu jumalanpalvelus sunnuntai. Itselläkin on mielessä, miten suntiot esimerkiksi siellä asettelivat ihmisiä tiettyyn asentoon seisomaan, että mahtuisi enemmän ihmisiä, että ei jäisi esimerkiksi tyhjää tilaa ihmisten välillä ja yrittiin saada mahdollisimman paljon ihmisiä kirkkoon ja muistan vielä, että paljon jäi kirkon ovien ulkopuolelle, vaikka teimme kaikkemme, että kaikki pääsisi. Mutta kirkko oli suosittu jumalanpalveluspäivä, mutta kyllähän se kaupallisuus on Viron tullut aivan samalla lailla kuin mitä se on Suomessakin. Ja alkoi olla oikeastaan jo silloin 90-luvun lopussa niin samanlaista kuin nyt. Eli se hengellinen sanoma pitää hakea kirkosta.
Joo. Kiitos Mika tästä. Jatketaan sitten kohta. Saat opettaa meillä päivän tekstistä, joka on Matteuksen evankeliumissa. Täällä on keskustelijoita muutama paikalla myös. Tervetuloa Anja Kolehmainen keskustelemaan tähän Raamattu-buffet-ohjelmaan.
Kiitos.
Ja tervetuloa Leif Nummela pitkästä aikaa keskustelemaan tänne buffet-studioon.
Kiitos.
Te pääsette kohta sitten Mikan jälkeen keskustelemaan, mutta ennen kuin Mika päästetään opettamaan, niin luen tämän päivän tekstin, joka on talletettu Raamattuun Matteuksen evankeliumin 1. lukuun ja 18. jakeesta 24 jakeeseen. Ja se menee näin. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria Jeesuksen äiti oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansan sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin, kuin Herran enkeli oli käskenyt, ja otti Marian vaimokseen. Nämä sanat on kirjoitettuna Raamattuun, siis Matteuksen evankeliumin 1. luvun 18 ja 24 jakeisiin. Vaikka sanat kertovat kauan sitten tapahtuneesta, uskon, että niillä on annettavaa meille tänäänkin. Ja tästä tekstistä opettaa seuraavan musiikkikappaleen jälkeen lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Club 4-5 laulaa Maa on niin kaunis. Club 4-5, Maa on niin kaunis. Raamattu Buffet -ohjelmassa jatkamme päivän evankeliumitekstin opetukseen ja opettamassa täällä studiossa on tänään lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Ole Mika hyvä.
Tänään on 4. adventtisunnuntai. Tämän viimeisen adventtisunnuntain päähenkilönä kirkossamme on Maria. Tosin äsken kuulun Matteuksen evankeliumin teksti katsoo Jeesuksen syntymään miehen, Joosefin, näkökulmasta. Marian näkökulma avautuu Luukkaan evankeliumissa. Matteus kuvaa nuoren Joosefin suurta ongelmaa ja tuskaa. Kihlattu on raskaana. Miten tämä tilanne pitäisi hoitaa? Juutalaisilla kihlaus oli juridinen tapahtuma, jonka jälkeen puhuttiin miehestä ja vaimosta. Häät tulivat myöhemmin, ja vasta silloin morsian muutti sulhasen luokse. Kihlaus oli suuri askel. Jos kihlausaikana mies kuoli, kihlattua vaimoa pidettiin leskenä. Jos kihlattu nainen oli sukupuoliyhteydessä toisen kanssa, se oli aviorikos, jonka rangaistuksena saattoi olla kuolema. Vähintään kuitenkin kihlauksen purkautuminen ja suuri häpeä. Joosefilla oli ongelma. Mitä tehdä, kun kihlattu on raskaana ja väittää tilanteen olevan Jumalan vaikutusta? Joosef pohtii, miten tämä tilanne pitäisi hoitaa. Mitä tapahtuu, jos tuon tämän julkisuuteen? Maria on raskaana ja minä en ole lapsen isä. Ei, en halua Marialle tällaista osaa. Mitä teen? Entä jos karkaisin ja jättäisin kotikonnun lopullisesti taakseni? Ottaisin syyn raskaudesta omille harteilleni. Jos karkaan, niin Marian syy yhteiskunnan edessä ei ole niin suuri. Hän saisi uuden mahdollisuuden. Emme tiedä tarkkaan, mitä tekstissä mainittu Marian kaikessa hiljaisuudessa hylkääminen tarkoittaa. Kun Joosefin suunnitelmat hienosta kotielämästä kotikaupungissa rakastamansa naisen kanssa olivat murskana, Jumala puuttuu peliin. Enkeli tervehti Joosefia kutsumalla häntä Daavidin pojaksi. Näillä sanoilla enkeli muistutti Joosefia suurista lupauksista, jotka Raamatussa oli annettu Daavidin jälkeläisille. Nyt ne toteutuvat. Joosefia tarvitaan suuressa tehtävässä. Lapsi, jonka Maria synnyttää, on erityinen lapsi. Hän tarvitsee kodin, siksi Joosef ei saa lähteä pakoon. Joosef jäi ja oli Jeesuksen ja Marian tukena. Jeesus on syntynyt neitsyt Mariasta. Ajatus neitsyistä syntymisestä ei ole itselleni mikään ongelma. Läpi koko Raamatun pyhä henki luo aina uutta. Jumala loi pyhässä hengessä sanan kautta maailman. Jumala luo hengen kautta uskoon tulleen uudeksi luomukseksi. Maailman luomisen jälkeen ei minulle ole lainkaan vaikea uskoa, että Jumala loi tai siirtyi itse yliluonnollisella tavalla uuden ihmisen alkuna Marian kohtuun. Miksi Jumalan piti tulla yhdeksi meistä? Tätä kysymystä ovat monet pohtineet. Vastaus tulee kuitenkin hyvin selvästi enkelin suusta päivän tekstissä. Enkelin vastaus muodostuu vuoden 1992 käännöksessä 63 sanasta. Näissä avautuu Jeesuksen syntymisen syy ja seuraus. Mainitsen tässä 4 asiaa, jotka enkeli mainitsee Jeesuksen syntymästä ja tehtävästä. Ensiksi, Jeesuksen sikiäminen Marian kohdussa on pyhän hengen aiheuttama. Enkeli sanoi, se mikä hänessä on siinyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Toiseksi, ilmoitetaan lapsen sukupuoli, ja se on poika. Enkeli sanoi, hän synnyttää pojan. Tämän vuoksi kutsumme Jeesusta Jumalan pojaksi. Kolmanneksi, pojan nimeksi tulee Jeesus, joka tarkoittaa pelastajaa. Enkeli sanoi, sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa. Nimi Jeesus tarkoittaa todellakin pelastajaa. Pelastus puolestaan tarkoittaa arkielämässämme jostain tiukasta, täpärästä ja vaarallisesta tilanteesta selviytymistä. Eri puolilla maatamme on pelastuslaitoksia, jotka auttavat hätään joutuneita ihmisiä. Jeesuksen antama pelastus on ainutlaatuinen ja kilpailua ei ole. Hänellä on monopoliasema ihmisen pelastukseen. Neljänneksi enkeli sanoi, että Jumalan lahjoittama pelastus tarkoittaa synneistä pelastumista. Hän pelastaa kansansa sen synneistä. Israelin kansa odotti pelastajaa viholliskansasta. Jumala näki suuremman uhkan, joka on meidän syntimme. Jumala haluaa pelastaa siltä. Mekin odotamme Jumalalta hyvin monenlaisia asioita. Jumala haluaa ensin antaa meille kaikkein tärkeimmän pelastuksen omista synneistämme ja niiden kamalista seurauksista. Osa näistä seurauksista näkyy jo nyt omassa elämässämme, ihmissuhteissamme ja yhteiskunnassa. Kamalampi osa näkyy ikuisuudessa, jossa synti johtaa ikuiseen eroon kaikesta hyvästä, rakkaudesta ja tarkoituksesta. Kun enkeli kertoo Jeesuksen syntymästä, hän mainitsi vain yhden tehtävän. Jeesuksella oli yksi missio, pelastaa kansa sen synneistä. Kun Jeesus myöhemmin paransi sairaita, hän halusi ohjata huomion myös syntien anteeksi antamiseen. Joulu on aivan kohta. Enkelin sanoista voimme tehdä johtopäätöksen, että meidän syntimme ovat syy jouluun. Syntyy syntipukki. Hänet viedään 3 vuosikymmenen päästä Golgatalle ja jossa hän vuodattaa verensä. Synti suuri surkia, kun särki taivahan, niin täytyy alas astua jo Herran Jumalan. Mutta enkeli sanoi, että Jeesus pelastaa kansansa heidän synneistä. On siis toivoa. Enkeli mainitsi Jeesuksen tehtäväksi pelastaa kansa synneistä. Tässä ei mainita Jeesuksen missioksi lainkaan ihmisten auttamista, hyvien puheiden pitämistä ja ihmisten ohjaamista parempaan elämään. Toki Jeesus teki kaikkia tätä, mutta ne eivät olleet syy hänen syntymäänsä. Tämä sama näkyy kirkon lähetystehtävässä ja kotimaan toiminnassa. Olemme kristillisen uskon ytimessä silloin, kun kuuluu sanoma syntien anteeksi antamisesta. Jeesushan korosti lähetyskäskyssä sanan julistusta ja kääntymystä syntien anteeksi antamiseksi. Toki työ ulkomailla ja kotimaassa on paljon muutakin, mutta ydin on se, mistä puhuttiin Jeesuksen syntymän yhteydessä ja mitä hän sanoi viimeisinä sanoina seurakunnalle, julistakaa hyvää sanomaa syntien anteeksi antamiseksi. Pitääkö synnistä puhua? Jos synnistä ei puhuta, viedään Jeesukselta mahdollisuus toteuttaa tärkeintä ja rakkainta työtään. Joskus joku ahdistuu kuunnellessaan saarnaa. Hän ymmärtää tehneensä väärin, koska Jumalan pyhä henki haluaa osoittaa totuuden itsestämme ja Jumalasta. Totuus itsestämme on synkkä. Totuus Jumalasta ja hänen rakkaudestaan tuo toivoa. Jeesuksen ihanin työ, hänen toimiminen pelastajana synnin vallasta ja anteeksiantajana, ei kaikkia kiinnosta. Miksi? Ehkä siksi, että synti sitoo ja sokaisee. Synti on kietonut monenlaisilla siteillä, joista ei enää osaa tai uskalla päästä eroon. Kaikki eivät halua luopua synnistä. Synti myös sokaisee. Leijona, joka on syntynyt eläintarhassa, ei voisi ymmärtää, että jossain päin Afrikassa leijonia on vapaudessa. Jos sille voisi kertoa, että tuo pieni häkki ei ole normaalia leijonan elämää, vaan on olemassa vapaus jossain savannilla, se ei uskoisi. Tai jos sokea ei ole koskaan kuullut, että näkökyky on mahdollinen, hän ei osaa kuvitellakaan näkevänsä. Synti tekee sokeaksi, Jumalaa ja totuutta pakenevaksi, ja syntiin tottuu. Kaikesta huolimatta ihmisellä on kaipaus sydämessä. On jotain muuta. Ihminen kaipaa Jumalaa ja yhteyttä häneen. Lähestymme joulua. Voimme iloiten nauttia hyvästä ruuasta, lahjoista ja perheyhteydestä. Mutta jos joulusta puuttuu varsinainen sanoma, pelastaja, joka syntyi minun ja sinun vuoksesi, silloin heitämme lapsen pesuveden mukana menemään. Tai itse asiassa heitämme lapsen, mutta säilytämme pesuveden. säilytämme sen ulkoisen, mitä jouluun kuuluu, mutta joulun lapsi unohtuu. Joku sanoi, vaikka Kristus olisi syntynyt Betlehemissä tuhansia kertoja, mutta ei sinussa, olisit ikuisesti kadotettu. Enkeli taivaan virressä lauletaan ja rukoillaan. Ah Herrani, mun Jeesuksein, tee asunnokses sydämein. Mua älä hylkää tuskassa, vaan vahvista ain uskossa. Onko tämä myös sinun rukouksesi, Jeesus, maailman ja myös minun syntieni sovittaja? Tee sydämeni asunnoksesi. Tee sitä sinulle rakkainta työtäsi ja pese minut synneistäni puhtaaksi. Älä hylkää minua, vaan anna oikea usko ja vahvista minua siinä uskossa. Aamen.
Kiitos Mika opetuksesta. Meitä siis opetti juuri lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Ja Raamattu Buffe jatkaa musiikin kautta kohti keskusteluosuutta. Rajaton lauluyhtye laulaa En etsi valtaa loistoa.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja nyt Raamattu Buffeessa siirrymme keskustelemaan äskeisestä opetuksesta. Äsken meitä opetti lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Ja Mikan lisäksi täällä studiossa on Anja Kolehmainen ja Leif Nummela. Mika opetti pelastuksesta ja synnistä tuossa äsken. Ja itse niin kuin mietin sitä, että jos ei ole tajua tai ymmärrystä, näköä, siihen Raamatun kertomaan tosiasia, että Jumala on luonut maailman ja olemme langenneet syntiin, niin sitten tuli sellainen tuskallinen ajatus, että pelastuksesta puhuminen herättää pian vastakaikuna sellaisen kysymyksen, että mistä pelastettu? Että jotenkin se pelastus, mistä meidät pelastetaan ilman Jumalan luomistyötä, niin jää jotenkin ohueksi. Millaisia ajatuksia teillä tuo opetus kirvoitti mieleen? Anja.
No joo, siis tätä kuunnellessa, niin ensimmäiseksi tuli mieleen, nyt tässähän tuli kyllä tämä neitsestä syntyminen, ja joka on niin monelle kompastuskivi, että kun sä mainitsit tuon luomistyön, niin kyllä mä aloin heti ajatella tätä maailmankaikkeutta ja tätä ihmettä, että me ollaan täällä sen takia, että on olemassa suveneeri, maailmankaikkeuden luoja, jonka sanalla tämä kaikki on luotu, niin kuin Mika tuossa niin kuin sanoi, että jos Jumala on luonut tämän kaiken, niin kaikki tähdet, planeetat, aurinkokunnat ja universumin, niin eihän hänen sanansa ole voimaton luomaan myöskin Marialle omaa poikaansa Marian kohtuun. Että on ikävää, että tätä ihmiset ei vaan tunnu niin kuin ymmärtävän. Että se lähtee siitä maailman kuvasta jo.
Mm. Niin se on juuri näin, että ei Raamatussa ole oikeastaan vaikeaa, ja että sen jälkeen tässä suhteessa, jos pystyy uskomaan sen ensimmäisen jakeen, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Jos tämä on totta, sen yksityiskohdista voidaan sitten keskustella ja sitä voidaan tutkia loppuelämä, mutta jos se on totta, että Jumala loi tämän maailman ja koko elämän, niin hän voi tehdä siinä luomassaan maailmassa kaiken sen, mitä hän haluaa. Ja hän voi juuri niin kuin sä sanotaan, ja niin se on hänelle, hän on valinnut sen meille ikuiseksi merkiksi. Sitä paitsi se neitsestä syntyminen on välttämätön, koska Jeesushan ei ole syntinen niin kuin me kaikki muut. Silloin hän ei voisi kuolla meidän puolesta. Ja koska hän ei ole syntinen, niin hän ei voi syntyä samalla tavalla kuin me kaikki muut, koska me kaikki muut olemme osa tätä syntistä ihmissukukuntaa. Ja tänne ei voi syntyä niin kuin tavallisella tavalla olematta syntinen. Ja jos Jeesus olisi tullut isästä ja äidistä niin kuin me kaikki muut, niin me oltaisiin, hänkin olisi silloin syntinen. Eli hänen täytyy tulla niin kuin ulkopuolelta, koska hän oli ulkopuolelta ja hän tuli Jumalan tyköä. Et se on juuri näin, että netsestä syntyminen on välttämätön, se on Jumalalle mahdollinen ja se on meille pelastukseksi. Se on se suuremmoinen asia tässä.
Tähän vielä nyt puhuttiin luomisesta ja sitä kautta, että neitsestä syntyminen on mahdollista, mutta sitten heitän vielä, että tuossa äsken mitä heitin ajatusta, että syntikin jää kevyeksi, jos ei ymmärretä, että on tapahtunut lankeemus, että ollaan rikottu Jumalaa vastaan. Niin se pelastus ja se synti, niin voidaan sanoa synti, että no se on jotain heikkoutta tai jotain. Mitä synti oikein on?
Niin mä ajattelin juuri tätä kuunnellessa myös, että me haluamme hedelmät, mutta me emme halua itse puuta, joka ne hedelmät tuottaa. Kun tässä Mika puhuu tästä, kuinka ei Jeesuksen päämissioksi mainita lainkaan ihmisten auttamista, ihmisten ohjaamista parempaan elämään ja niin edelleen. Tätähän me haluamme. Me haluamme apua tähän elämään ja se on hedelmänä siitä, mitä Jeesus on ja oli ja tekee, niin tulee kaikkea tätä hyvää. Mutta se varsinainen syy, miksi Jeesus tulee tänne maailmaan, on se, että meidät täytyy pelastaa siltä Jumalan tuomiolta, jonka alla me olemme, koska Jumala on pyhä ja me olemme syntiset. Ja tämä ei aukea helpolla, koska me vastustamme tämän tiedon vastaanottamista, niin kuin ihminen vastustaa tietoa siitä, että hänellä on joku kuolemaan johtava vakava sairaus, hän ei halua sitä kuulla. Me emme halua kuulla sitä, että me sairastamme semmoista tautia, joka vie iankaikkiseen kadotukseen, ja se on synti. Siis kaikilla ihmisillä on joku käsitys, että on jotain väärin tässä maailmassa. Eihän kukaan väitä, että kaikki on hyvin, mutta sille annetaan erilaisia nimiä. Ja se, mitä Raamattu sanoo, on se, että se johtuu loppujen lopuksi syvimmiltään siitä, että me olemme kapinassa Jumalaa vastaan, irronneet hänestä. Me ollaan syntisiä.
Joo, kyllä mua ihan puhutteli toi sama kohta, että siitä Jeesuksen päämissiosta, että kun usein puhutaan siitä, miten niin kuin Jeesus rakasti ihmisiä ja teki hyvää, hän vaelsi ympäri ja teki hyvää, sanotaan apostolien teossakin mun mielestä hänestä. Se on totta, mutta todella hän ei, Jumala itse ei olisi tullut kerran pieneksi ihmiseksi tänne kärsimään ja kuolemaan, ellei syy olisi ollut todella niin tärkeä kuin mitä on meidän pelastamisemme.
Niin ajattelin, että voiko näin joulun alla ohjelmassa sanoa, että tilanne on sellainen, että täällä menee kaikki päin ja sitten käytetään tätä termiä paikkana helvettiä. Että Jumala puuttui tällaiseen kehityskulkuun lähettämällä ainoan poikansa pelastamaan tuolta kadotukselta.
Se on juuri, että Raamatusta ei voi ottaa niin kuin yhtä kohtaa sillä tavalla irti, että unohtaa kaiken muun. Raamatun sanoma, minkä se kertoo meille, mikä on totta elämästä, on se, että meidät luotiin Jumalan yhteyteen. Ja silloin oli kaikki hyvin. Silloin täällä ei ollut kommunikaatio-ongelmia eikä mitään muitakaan ongelmia missään. Mutta sitten tulee se, mitä Raamattu sanoo lankeemukseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiskunta kerta kaikkiaan nousee kapinaan ja irrottautuu tämän hyvän rakastavan Jumalan yhteydestä. Ja lähtee niin kuin omille teilleen. Ja tämän lankemuksen jälkeen tänne me synnymme kaikki. Mä synnyn tänne tämän lankemuksen jälkeen, kun mä oon osa ihmiskuntaa, niin sellaisessa tilassa, jossa mä oon jo valmiiksi Jumalalle vieraantunut.
Niin, valmiiksi erossa Jumalasta.
Valmiiksi erossa Jumalasta. Ja silloin mua ei auta mikään niin kuin tämmöinen elämäntyylin muutos tai tämmöinen, niin kuin, että mä opettelen jonkun uuden tavan tai osaan kohdata elämän ongelmia paremmin tai mitä tahansa, vaan mua auttaa vaan semmoinen täydellinen remontti, jossa mä saan sen ensinnäkin, mä tarvitsen sen anteeksi, sen, että mä oon kapinas Jumala vastaan. Mä tarvitsen armahduksen tältä korkeimmalta taholta Jumalalta itseltään. Ja sitten mä tarvitsen operaation, jossa koko mun sydämeni muutetaan Jumala vihamielisestä Jumalaa etsiväksi ja hänen yhteyteensä kaipaavaksi. Ja tämän tekee siis Jumala henkensä kautta ja sanansa kautta, kun hän saa sen tehdä meidän elämässä. Ja kun sä saatit jouluna, niin joulu on erittäin hyvä hetki puhua tästä, että mikä on tämä kristinuskon ydinsanoma. Se koskee Jeesusta, hänen ristin kuolemaansa meidän syntiemme tähden. Se koskee hänen ylösnousemustaan, hänen kykyään pelastaa meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallalta, niin kuin vanhassa Jumalan palveluksessa hyvin sanotaan.
Aika väkeviä sanamuotoja, perkeleen vallalta ja tällaisia kovia juttuja. Anja.
Eli joulu ei tullut turhaan, että vaikka olen usein sanonut, että en ole niin valtavasti jouluihminen, niin kyllä mä siis joulua haluan viettää ja juhlia, koska silloin Jumala itse syntyi kuollakseen meidän puolestamme. Että se on sellainen ihme, ja kyllä Mika sanoi valtavan hyvin tuossa joulusta, että siinä heitetään se lapsi nykyään. Eli se kaikkein ihanin asia ja tärkein asia ja ainoa toivomme heitetään pois pesuveden kanssa, mutta pidetään se pesuvesi vielä ikävämpää, että siitä on tehty tämä korvike tälle suurelle pelastukselle.
Vielä haluan hypätä uudelleen sukeltakulan luominen ja syntiinlankeemus, niin sitten taivas ja helvetti. Jos ajatellaan, että no siihen mihin ihminen kaatuu, siihen se maatuu, niin mistä se pelastus on, kun katsotaan taivas, helvetti, että mitä ne on?
Siis yksi semmoinen kaikkein perustavimpia totuuksia on se, että tämän elämän jälkeen tulee viimeinen tuomio. Itse asiassa tämä on asia, jonka kyllä hämärästi kaikissa melkein uskonnoissa jollain tavalla tajutaan, että Jumala on olemassa ja hänen eteensä me joudutaan vastuulle.
Me ollaan saatu elämä Jumalalta ja ollaan lopulta Jumalan edessä.
Juuri näin. Hän on sen antanut, me ollaan hänelle siitä vastuussa. Mutta vain kristinusko selvittää tämän loppuun asti, että sillä tuomiollahan mulla ei ole mitään mahdollisuutta, koska vaikka mä nyt niin kuin mitä tekisin, niin mulla jää kuitenkin se tosiasia, että mä olen jo rikkonut sanoin, teoin ja ajatuksin pyhän Jumalan tahdon. Ja nyt kun mä menen sinne viimeiselle tuomiolle, niin millä mä tästä selviän? Jumala ei ole sellainen kuin joku maallinen tuomari, joka mahdollisesti voidaan ostaa, voidaan lahjoa. Hän on pyhä iankaikkinen Jumala, hän ei muutu. Hänen asenteensa syntiin ja vääryyteen on aina yhtä torjuva. Ja jos mä menen sinne tässä tilassa, missä mä olen Jumalan eteen ilman vapahtajaa, ilman anteeksiantamusta, ilman armoa, ilman Kristusta, niin mä hukun iankaikkisesti. Hän ei voi ottaa mua yhteytensä, koska ei hän voi päästää sinne taivaaseen tätä samaa ongelmaa, mikä meillä on täällä. Jokainen tajuaa, millainen tämä elämä on ja kaikki kaipaa, etteikö tämä voisi olla toisenlaista. Niin ei hän voi päästä taivasta samanlaiseksi, niin hän ei voi päästä sinne yhtään mitään syntiä kenenkään kautta missään sydämessä. Ja jotta sen synnin saisi pois, se pitää saada anteeksi ja pitää kantaa pois, ja sen teki Jeesus. Ja ilman Jeesusta viimeisellä tuomiolla mä hukun iankaikkisen kadotukseen.
Anja, jatkuuko elämä vielä iankaikkisessa kadotuksessa?
Elämä jatkuu. Se ei voi, Jumalan luoma elämä ei voi loppua, ja hän on itse sen sanonut, että se on iankaikkinen. Ja hän on ihanasti myös luvannut sen, että jolla Jumalan poika on, sillä on iankaikkinen elämä. Että se on jotain niin valtavaa se hetki, kun menee vavisten sinne pyhän Jumalan ja tuomarin eteen ja saa kuulla, että sun syntisi on sovitettu ja velka maksettu.
Kyllä tuohon poimin, kun luin päivän tekstejä, niin hebrealaiskirjeessä oli sellainen sana, johon oikein tartuin, kun nyt on puhuttu tästä ylösnousemustoivosta, iankaikkisen elämän toivosta Jumalan luona. Niin siellä on tällainen, että se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Eli me voidaan luottaa tähän Jumalan tekoon. Jumala itse tuli Jeesuksessa neitseestä syntymisen kautta tänne elää ja sovittaa meidän synnit. Ja hän on tuomarina. Me voidaan luottaa tähän toimintaan.
Kerran yksi poika sanoi, että hän oli kuullut papin puhuvan hyvän ajatuksen, joka oli jäänyt hänelle mieleen. Se oli se, että pappi oli sanonut, että siellä viimeisellä tuomiolla on tuomarina Jeesus. Ja koska siellä on tuomarina Jeesus, niin se on se sama Jeesus, joka lyötiin ristille sinun puolestasi, jonka kädet jalat läväistiin roomalaisella naulalla sinun tähtesi, niin luuletko, että hän ei haluaisi armahtaa? Hän niin mielellään armahtaa. Ja tämä on niin kuin joulun sanoma. Hän tulee pieneksi lapseksi, hän tulee tänne meidän keskuuteen. Hän haluaa armahtaa, hän haluaa antaa anteeksi. Sitten joutuu sanomaan, että jos tämä pelastus ei kelpaa meille. Suomessa oli aikoinaan semmoinen kuuluisa saarnaaja kuin Niilo Ylivaino. Ja kerran kun kuuntelin häntä, niin hän saarnasi, niin hän sanoi näin, että jos tämä pelastus ei sinulle kelpaa. Ja sitten hän piti pitkän tauon, sitten hän sanoi uudestaan, että jos se ei kelpaa, niin ei ole mitään muuta kuin helvetti.
Hmm. Surullista.
Mutta totta.
Hmm. Ja sen takia onkin niin turvallista ja ihanaa silti tietää, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, ja se pitää paikkansa vielä tänäänkin, hän antoi voiman ja antaa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, eikä heitä yhtään pois, joka niin tekee.
Tämähän on se varsinainen joulun ilosanoma, että Jeesus tulee tänne. Hän rakastaa niin pyyteettömällä rakkaudella meitä kapinallisia, että hän suostuu tulemaan tänne ja kuolemaan. Ja kun sanoit aikaisemmin siitä, että nämä on kovia sanoja, että hän pelastaa synnin kuolemaan perkeleen vallasta. Niin. Totta, mutta nyt onkin korkea aika esimerkiksi Suomessa. Meidän lopettaa semmoinen puhe kristinuskosta, joka on täysin vesitetty, ei haasta ketään, ei anna kenellekään mitään. Se kelpaa vaan Jeesuksen omien sanojen mukaan heitettäväksi niin kuin pihalle. Ei sillä niin kuin teemi, ei se kiinnosta ketään. Yksi kirkkoherra oli kutsunut kirkosta eronneita tässä hiljattain puhutteluun ja tuli takaisin hyvin puhuteltuna itse ja sanoi, että siis hän halusi tietää, miksi te erositte näin. Ja hän sanoi, että kuulkaa, ei me millään tempuilla näitä ihmisiä enää tämän takaisin saada. Ja hän oli täsmälleen oikeassa, ei mitkään temput auta enää. Meidän pitää kertoa se totuus niin kuin se on Raamatussa ja se aikoinaan muutti Suomen. Me oltaisiin pakana maa tässä. 80-luvulla jätettiin tyttölapset hankeen kuolemaan, kun oli niin pakana maa. Ja me oltaisiin edelleenkin pakana maa, jos me ei oltaisiin saatu kristinuskoa, virsikirjaa, Raamattua, tätä väkevää sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta. Sitä me tarvitaan nyt uudestaan.
Ja sen takia olikin hyvä, musta Mika tuossa lopussa sanoi, viittasi myöskin lähetyskäskyyn. Eli meille, jotka ollaan saatu kokea tämä, niin me ollaan totisesti velkaa meidän kanssa ihmisille ja jokaiselle lähimmäiselle, myös kaikkein kauimpana olleelle, joka vielä ei ole ikinä kuullut tätä sanomaa, että me viedään, koska tämä sanoma on maailman tärkein sanoma.
Jotenkin vielä haluaisin jotain tehosanoja käyttää, että meidän sanoma on sellainen, että joku on kuollut sen tähden, tämän sanoman tähden, ja se kukaan joku, niin se ei ole ihan pieni taho, vaan että Jumala itse on nähnyt tarpeelliseksi käydä kaiken kärsimystien lävitse, että jotta tulisi sovitus, pelastus, että kun tilanne on huono.
Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin se, että Jumala, oma poika, tulee sovittamaan, koska tarvittiin ihminen, mutta sen ihmisen täytyy olla täydellinen. Ei syntinen voi toisen syntisen puolesta kuolla. Sitten tarvittiin Jumala, jotta voi kuolla kaikkien ihmisten puolesta. Ja tämän takia kristillinen opetus on aina ollut, että Jeesus on sekä täydellinen ihminen että täysi Jumala, jotta hän voi sovittaa meidän kaikkien ihmisten synnit. Ja siitä tulee se huikea joulun sanoma, että sä voit saada aivan kaikki anteeksi.
Ja tässä Raamatussa sanotaan, että hänen nimensä on myös Immanuel, eli Jumala meidän kanssamme,
joo,
just niin kuin
Leif sanoi. Todistus. Kiitos. Mielenkiintoinen keskustelu. Nyt on aika kääntyä Mika Tuovisen puoleen, joka opetit ja huomasit, kuinka opetit ja me tempauduimme nyt aivan ehkä määrättyä sektoria käymään opetuksestasi lävite. Mutta nyt sinulla on sananvuoro ja voit vielä korjata tilanteen ja asettaa kaiken ennalleen opetuksesi näkökulmaan. Ole hyvä, Mika.
Kiitoksia. Kyllä tässä Anja ja Leif ja sinä Veijo, niin asetitte kyllä hyvin kaiken siihen pisteeseen, mikä pitäisi olla. Eli mua tässä tekstissä kyllä hämmästyttää se, että enkeli kertoi vain yhden tehtävän Jeesukselle, ja se on sitten pelastaa kansa heidän synneistään. Ja sitten näin lähetysjärjestössä, kun ollaan itsekin, sydän sykkii lähetyksellä ja kun tietää sen, mistä Anjakin sanoi, että on niin paljon vielä ihmisiä, jotka ei ole kuulleet ja koko ajan sydämessä, että Jumala, enkö minä voisi lähteä kertoa. Ja sitten Jumala sanoi, ei sun tehtävä hommat on nyt tällä kotimaassa, niin jotenkin haluaisi tehdä toimia niin, että enemmän ihmisiä lähtisi, saisi tehtyä, haastettua kristittyjä siihen ja muistuttaa siitä, että meillä on paljon tehtävää, että sanoma Jeesuksesta kuuluu kaikille. Hän on ainoa pelastaja. Ja toinen, kyllä tässä on se suuri asia, että minä syntisenä saan omistaa suuren armon. Jeesus tuli pelastamaan myös minut. Että Jumala ei näytä totuutta vain siitä synnistä, mitä mä oon tehnyt, vaan näyttää totuuden myös siitä, että Jeesus on kuollut minun puolestani. Minä saan kaikki taivaan aarteet Jumalan armosta uskomalla Jeesukseen. Ja tätä rakkautta haluaisin nyt jouluaikanakin olla ihmisille osoittamassa, jotenkin muistuttamassa, että hei, meillä on hienoa, kun on joulu. Meillä on syntynyt pelastaja ja jokainen suomalainen voi, että jokainen suomalainen voisi kokea sydämessään sen, että myös minä haluan elää tämän Jeesuksen yhteydessä. Sillä Jeesus haluaa sitä, että kaikki suomalaiset vois kerran taivaassa.
Sano vielä Mika lyhyesti, miten Jeesus otetaan vastaan tänä jouluna?
Jeesus otetaan vastaan sillä tavalla, että me sanomme hänelle että esimerkiksi niin, että Jeesus, sinä tunnet mun elämäni aivan täydellisesti. Tiedät kaiken, eikä peitellä häneltä mitään, mutta sanotaan myös hänelle, että minä tarvitsen sinua. Anna syntini anteeksi, haluan elää sinulle. Tee minun sydämessäni sitä sulle rakkainta työtä, eli syntiä anteeksi antamuksen tehtävää. Ota minut omaksesi. Vapain sanoin näin, luovutetaan omaa elämämme Jeesukselle. Eli siinä meidät yhdistetään häneen, ketä varten meidät on luotu. Löydämme elämälle sen oikean paikan, olla Jeesuksen yhteydessä. Rukouksessa sanotaan Jeesukselle reilusti. Mä kuulun sulle.
Kyllä Jeesukselle.
Joo.
Kiitos Mika. Kiitos Leif. Kiitos Anja. On ollut hieno viettää Raamatun sanan äärellä, Raamatun totuuksien, suuren Jumalan edessä näitä hetkiä. Kiitos sinulle radion ääressä. Todella hienoa, että olet liittynyt joukkoomme. Ja vaikka emme näe toisia, niin uskon, että meidän kaikkien kanssa on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Rukoilen, että Jumala Pyhän Hengen kautta toisi sydämeesi varmuuden läheisyydestään ja tuosta syntien anteeksi saamisesta, mikä Jeesuksessa on meille omistettavissa. Annan muutaman hyödyllisen internet-osoitteen. Avaimia.net on internet-osoite, josta voit kuunnella näitä Raamattubuffet-ohjelmia uudemman kerran ja voit myös jakaa ystävillesi. Jos koet, että tässä ohjelmassa on ollut jotain hyvää, niin voit jakaa sen, jos sinulla on mahdollisuus sähköpostilla laittaa linkki tai Facebookilla tai jollain muulla. Kansanlähetys löytyy kansanlähetys.fi-osoitteesta ja meidän tukisivumme löytyy suuressamukana.fi. On aika Raamattubuffet-ohjelman päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu, on aika käydä joulun viettoon, muistaa. Joulu on sitä varten, että meidän synnit annetaan anteeksi. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.